Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de novembro 2012. La prison puno devas plenumi sian educan rolon, cae ne celi nur la punon de la culpulo. Tion diris Benedicto la 16 cimatene alla partoprenantoi en la 17 conferenzo de la directoroi de la pun domoi de la Consilio d'Europo. La criminala justizio ne povas reductigi ie pura stud faco pri crimoi, sed gi devas ciam respecti la homan dignon.
Necessas sindevigi, clarigis la papo, concrete, ne nur principe, por facta reeduco de la persona, ciù rilate alla homa digno, ciù antauvide alla reenigio en la sozion. La persona postulo de malliberulo travivi en la mallibereio tempon de recapabligo cae maturigio estas postulo de la sozio mem. Ciù por rehavigi al si personon quiu povu valide contribui al cies bono, ciù por malpotenzigi ties emon crimadi cae ties sozian dangeron.
Ne temas nur pri problemo havigi taugain economiain rimedoin por igi pli indai la mal libereioin, substrecis Benedicto la Dexesa, sed necessas ancau penso maniero favora alla plena respecto della homai raitoi della mal liberuloi. La reeduca rolo della puno ne estu taxata al dona cae dua ranga aspecto della puna sistemo, sed male culmina cae caracterisa momento. Ciam tio ne ocasas, la justizion on ne realigas lau completa maniero.
Damasco. La milito en Sirio ne conas pausoin. La ribeluloi conqueris hodiau matene la strategian puncton Mayadin, oriente della lando, al prenante tiel la controlon della landlimo inter Sirio cae Iraco. Decoi estis la victimoi dum la interalfrontoi. Sia flanque, la registarae trupoi annonsis la mortigon de decoi da tiel nomatai terroristi apud Damasco. Lau la Siria Observatorio por la Homa Iraitoi crescis gis pli ol 40.000 la nombro da mortintoi de citiu conflicto, startinta antau 20 monatoi. La mortigita i civiluloi estus pli ol 20.000.
Cai farigias despli grava la situazio della rifugintoi. Interne de Sirio estas pli ol 2.000.000 cae duono da enlandai rifugintoi ce parenzoi au geamicoi. 430.000 estas la rifugintoi en naibarai landoi, ciui vivas en tendaroi. La supera commissariato de Unuiginta Nazioi por la rifugintoi lancis al vocon por collecti prescau 490.000.000 in da usonai dolaroi por helpi la Siria in rifugintoi in exterlande, cae gis nun oni collectis 35% in de tiu sumo. La saman sumon la commissariato petis por la enlandai rifugintoi, cae gis nun oni collectis prescau 40% in da gi.
Tel Avivo. Resistis hodiau la batal halto inter Israelo cae la Palestina i fundamentistoi de Hamaso en la Gaza sectoro. La accordon oni atingis hierau vespere post intensa tago de diplomatia i clopodoi. Reliefigis la rolo de la perantai Egiptio cae Usono. Cilasta sendis al proxima oriento la stat secretariinon Hillary Clinton.
Hodiaŭ matene oni pensis che la inter alfrontoi recomencigis, ciam en suda regiono de Israelo audigis alarmo, poste oni comprenis che gi estis falsa alarmo. Post unu semaino da perfortagioi, ciu costis la vivon de 162 palestinanoi cae de 15 israelanoi, la internazia comunumo rigardas cun contento al citiu eta sed grava antauen pascio, atingita per la perado de Araba Ligo, Egiptio cae Usono. Post la batal halto, devas ne presequi sencesa diplomatia agado por la pazzo. Tion petas la generala secretario de Unuiginta Nazioi Ban Ki-moon.
Ateno. Post la ne de Bruselo contra la mal bloco de la helpoi al Greclando, egal valore al 44 miliardoi da euroi, cio procrastigis gis venonta lundo, ciam la problemon oni rediscutos dum nova pinta renconto de la Europa i ministroi pri finanzoi. Esperon pri positiva resulto de la renconto favore al Ateno, esprimis la germana cancellierino Angela Merkel, ciu tamen attentigis. Ne existas magia solvo, quiu eliminu tui cae samtempe ciuin problemoin. Optimismon esprimis ancau la Franza presidanto Hollande, quiu hierau, rencontante en Pariso, la italan republican presidanton Napolitano, declaris: Ni cae Italio activas porque la euroregiono retrovu stabilezon cae crescon. Mi confidas che oni povos atingi accordon por Greclando.
Islamabado, la supera cortumo de Pakistano, decidis formeti la accusoin contrau Rimsha Masih, la cristana cnabineto cun dovna sindromo, accusita ie blasfemezzo. Neniu attestanto confirmis la accusoin levitain contrau sci de imamo, chiu nun estas in carcero, accusata ie falsado de pruvoi.
Quancam la caso de Rimsha Masih havis felician finon, tamen en Pakistano estas multae aliae sen culpa pai accusitoi ie supposata blasfemezzo, chiui suferas en mal libereio, au estas submettitai ie longdaurai iug procesoi. 95% de la accusoi estas falsai, declaris alla informagenteio Islama advocato chiu preferis resti anonima. Hodiau en Pakistano, pro tiu crimo, 16 personoi estas en la morto brancio, aliai 20 elportas dum vivan en carcerigion. Multae aliai estas iug procesatai. Inter ili, Ezia Bibi, cristana virino, patrino de 5 gefiloi, quiu attendas iug proceson de 2 iaroi en carcero.
Cio basigias sur la contestata legio pri blasfemezzo, du articoloi de la pun codo. Lau catolica advocato, la texto estas tiom supraja che oni ofte usas gin por privatai revengioi. La misuso de citiu legio terurigas la religia in minoritatoin, cae devigas ilin forlasi la landon en ciu ili ne sentas sin securai.
Havano, la intertracto inter la registaro cae la FARC, la Fortoi Armitae Revoluziae de Colombio, quiu comencigis lunde en la Cuba cefurbo, dauras. Por la tria sinsequa tago, la intertractantoi de la registaro ne parolis cun la gazetaro, dum la membroi de FARC faris tion ancau por denunzi chantagioin cae premoin de la polizo contrau familianoi de Gerilanino porque sci malca la cash locon de regiona comandanto de FARC.
Sur la colloquo en Havano schwebas la accusoi de la Colombia armeo. Audigis vocioi pri mal respecto de la unuflanca batal halto declarita de FARC ec de pasinta mardo gis la dudeca de januaro. L'aula Colombia armeo, gruppo de ribeluloi attacis roton en sud-occidenta regiono per intensai bataloi dum horoi, tamen finintai sen victimoi. En Cubo, la unua tag ordero de la intertractoi estas la agrara reformo, unu el la motivoi de la conflicto, quiu dauras de prescau duona iarcento, en lando, quie 52% de la cultiveblai teroi estas posedatai de apenau 1,15% de la loggiantaro.
Novi Orco. Ciutage gi accompanas nian vivon en la tuta mondo, cae daure gi estas la cefa amas comunichilo. Chierau solenigis la monda tago al gi dedicita. Temas pri la televido. Uno iginta in azioi, quiu starigis la tagon, memorigis en messaggio la respondezzo de citiu comunic rimedo por la disvastigo de enhavoi inspiritai de pazo cae de socia integrigio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.